imndeni exubile kubiza kugunkulwe kuyo uma sekuziwa ebudlelwaneni naseqondisweni kweyingane ezalwa ngomunye umzali. Namhlanje ohlelweni ezomndeni sizokhuluma ngendaba ezibili engaqhumbuka kumzali okhulisa ingane angayizali. Hlala nathi. Angubengelele ezomndeni uhlelo lwakho olulethelezeluleke eziphathekayo ngaba focus on the family. Sithola imibuzo emibili isithanda ukuyiphendula namhlanje. Oqala uthi, iyiphi indlela ephambili yokubumba ubudlelwane ungumzali kwingane ezalwa owakwakho? Ngisanda kushada nendoda enomoya omuhle kakhulu ehlela ukuthatha nezingane zami ezo-3 zibe ngumndeni wethu nazo. Kodwa ngeshwa umfana wami unenkinga yokuzwana nale ndoda. Ikuphi esingakwenza ukubumba ubudlelwane babo na? Uma umzali eshada kwenye indawo kuyinto evamile ukuba kungabi lula enganeni. Kwesinye isikhathi lokhu kungayinkinga kubo bonke abayingxenye. Kumfana wakho, uxakwa ubaba angamazi osenguye esithatha isikhathi sakhe noma wakhe. Futhi lo baba nguye manje omtshela ukuthi enzeni, engenzini, ayiphathe kanjani. Maningi amathuba engqondweni ukuthi uthi lo mfana, kufisa sengathi lo baba ngahamba. Inkinga inkulu kakhulu uma ungakali imingcele nezingane zakho. Kuyavamisa komama abagane nezingane bathambe ekubekeni inqobo yokuphilisana. Uma kokuthi umkhwena wakho omusha umuntu oqotho, singasho singananazi ukuthi izingane zakho asizo kumthanda. Isombulo phosithini, kuzobiza umnyane wakho omusha asungule ubudlelwano nomfanyana wakho ngokuyikhandla nokho. Ngeke kube lula kodwa kwingxenye yenselo yokubumba umndeni oyingxubevanga. Kuzobiza abe nokuyithanda kwekhethelo lengane futhi aziphe isikhathi nayo bebo babili. Ngqongqongqo. Umnyeni wakho uzohlale mhlambe eqaphela umfana wakho mayenze iphutha kodwa ngamnaki mayenze kahle. Kuzomeleke ayifundise ukumqapha mayenze kahle bese amncume. Khona manjalo kungabiza uqinise akwenzayo nawe. Ngokuba namasi akho okumbuyisa endleleni, yenza konke ongakwenza ukumbeka esimeni ezovele emuhle ekwenzeni okuhle. Umbuzo wethu wesibili uqhamuke kumama okhathazekile othe, ngishade isibili eminyakeni o-4 edlule. Konke bekubuya kuhamba kahle, kujike nje. Inkinga ibonakale ekuthombeni kwensizwa yami isiqala ukubona ukuthi khona umuntu wesifazane emhlabeni sebuka-buka amantombazana. Kusukela lapho, sekube nongqubuzano nongezwani noyise angamzali. Angazi ngenze njani njengamanje. Ngikhetha kanjani phakathi kwalamadoda amabili empilweni yami, uyise nendodana? Okuchazayo, inkinga evamisile nebala emndenini exubile. Ungqubuzano lohlale liqhumbuka enganeni noyise angayizali. Uma isingene ekuthombeni. Kuyimvelo kube izingane ziqale zifuna ukuyimela uma seyithomba. Kwesinye isikhathi lokhu kuze nobudlambedlu. Ngenxa yamaqhaza ahlukene nokuncikana okwehlukene. Kwenza kube nzima kakhulu emndenini exubile. Mhlawumbe kokuqala odinga ukubona ukuthi kuliphutha ukukhetha phakathi kwabo babili. Kunalokho sikhuthaza uhambe nabo babili umnyeni nendodana yakho. Ungavuna uhlangothi. Kunalokho zama ukuba ngaphezulu kwesimo bese ubasiza abo babili babona izinto ngasolinye. Khona manjalo, kunomgudu okumele ube nawe engqondweni. Emndenini oxubile, kubiza ukuba umyeni nonkosikazi benze umshado wabo beseqhulwini. Uma nivumela umdonsiswano wobuzali unihlukanise, akuyi kulimaza kuphela ubudlane benu. Kunganye izinto embi eninzenzela izingane zenu leyo. Ngakho, yibanise engqondweni zenu njengabazali, nibe yi-team ebumbene. Hlala phansi nontatana wakho, menze azi ngqo ikuphi okulindele kuye. Xoxa naye ngemigudu nemiphumela yokuyephula okumele ayilandele kumba ayilindele ekuphuleni imithetho. Khumbula futhi ukuthi wena njengomzali omzala ngqo undodana wakho nguwe okumele ube phambili ekuqondisweni kwakhe. Uma ubheka umnyeni wakho umenza abe mubi ezinganeni, lokho kuyoqinisa ukuba kube nothango phakathi kwabo. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo. Sihlabelisa phambili umndeni wakho.